В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портиков. Вітаю вас, друзі. Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії «Фонд адміністративне бюро ЛВВ», яка пов'язана з утікачем, колишнім міністром внутрішніх справ в уряді Віктора Януковича Віталієм Захарченком. Йдеться про 20 земельних ділянок загальною площею майже 7 гектарів, 3 житлових будинки, а також квартири у Києві та 2 машиномістя. Все це було майно, заарештоване 2014 року у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей Віталія Захарченка. Для тих, хто забув, Захарченко – це саме той міністр, підлегли якого вбивали людей на Майдані 2013-2014 років. Ніні цей пан перебуває на території Російської Федерації, відвідує Держдуму Росії, стверджує, що працює там ексекспертом з питань власності, має контакти у найвищих колах російського керівництва, в яких розробляється рішення про нові диверсійні кампанії проти України, а можливо і про справжню війну проти держави. Ось така особа, ось така майнова справа. У нас в гостях юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук. Вітаю, пані Тетяна. Я хочу вас запитати, а як взагалі могло статися так, що Печерський суд фактично дозволив одному з найбільш одіозних чиновників часів авторитарного режиму Віктора Януковича користуватися своїм майном? Що сталося? Це правове рішення взагалі?
Нам невідомо, яке це рішення, бо саме рішення мало бути опубліковано 1 лютого, скажімо так, повністю. А наразі ми маємо лише так звану результативну частину, тобто в рішенні сказано, що скасувати арешт майна, яке асоціюється з Віталієм Захарченком. Чому Печерський суд прийняв таке рішення, невідомо. Ці компанії намагалися вже скасувати арешти ще починаючи з 2016 року, але їм тоді цього не вдалося. І той самий Печерський суд визнав підстави скасування, на які наполягали адвокати цього фонду, недостатніми для скасування арешту. Чому Печерський суд змінив своє рішення в 2019 році, в цьому загадка. Але Печерський суд славиться своїми одіозними рішеннями, часто які суперечать один одному. І нам доволі часто доводиться дивитися на особу судді, який приймає те чи інше рішення.
От особа судді. Цікава річ, оскільки фактично таких серйозних кадрових змін у судочинстві, саме якщо говорити про цю гілку судової влади, не відбулося. Фактично багато з цих людей, які продовжують працювати у судах, вони прийшли на свої судові посади саме в епоху Віктора Януковича. Вони завдячують своїм судовим мантіям тим змінам, які відбувалися в часи Януковича у судовій сфері. Це тоді називали реформами. Але ми розуміємо, що це не стільки реформа, скільки була вертикалізація судової влади, щоб вона повністю стала таким додатком до адміністрації президента України, до Януковича. І, можливо, поки ці люди будуть знаходитися в своїх кабінетах, чекати від них якихось правових рішень не варто?
Абсолютно. Печерський суд, він тоді, за часи Януковича, славився як придворний суд, який приймав потрібні рішення. Ми згадуємо рішення, які приймалися по учасникам Майдану, в тому числі. Ті самі судді, в тому самому суді приймають потрібні рішення тим самим людям. Тобто нічого не змінилося. На жаль, судова реформа до Печерського суду ще не дійшла. Зараз відбувається відбір судді апеляційного суду. Тобто ми ще чекаємо рік або кілька років на зміну судів нижчої ланки.
Сергій Горбатюк у нас на зв'язку телефоном, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Пане Сергію.
Доброго дня.
Доброго дня. А от ви можете нам пояснити, що сталося з майном Віталія Захарченка? У вас яка версія того, що відбувається?
Ми стикаємося часто з рішеннями судів, які, на нашу думку, не відповідають вимогам кримінально-процесуального законодавства. І це не проблема тільки одного зараз рішення Печерського суду стосовно майна. Тобто таких рішень є десятки. Ті самі приклади звільнення осіб, підозрюваних у десятках вбивств, тобто зміна їм запобіжних заходів без наслідків, відмова у проведенні слідчих дій, обшуків і так далі. Знову ж таки, ніяка реформа не допоможе в зміні, допоки не буде реагування на ці випадки зі сторони Вищої ради правосуддя. А їх немає, тому що ми направили за останні два роки понад 25 скарг, де, на нашу думку, явні відверті порушення зі сторони суддів містяться, але За жодною скаргою Вища рада правосуддя не притягла суддів до відповідальності. Вони навіть дисциплінарні провадження не хочуть відкривати за цими фактами. Відповідно, це як посил такий суддям. Все, що ви робите, підтримується Вищою радою правосуддя, можете далі це робити. Тому що які би не були реформи, кого б ви найкращих суддів не набрали, якщо не буде відчуття того, що за будь-яке незаконне рішення буде слідувати відразу покарання, сенсу немає в цих реформах.
Є в цьому якась корпоративність, рішення... пане Сергію, взагалі така загальна, яка стосується не тільки чиновників режиму Януковича, а от корпоративності в номенклатурі як такій, якщо можна назвати цих людей номенклатурою, звичайно. Бізнес-номенклатура – це така, можна так сказати, напевно, такий термін використати, щоб якось розділити її від партійної номенклатури радянських часів.
Так, так, так. І, на жаль, часто дійсно густо до роботи правоохоронних органів і судів підмішується зовсім не закон, виключно на підставі якого вони повинні керуватися, а ті чи інші інтереси можновладців.
Дякую, пане Сергію. Пані Тетяно, от що може зробити взагалі суспільство, щоб якимсь чином, принаймні, не залишити такі рішення без уваги? Чи це не питання суспільства, а питання саме там органів надзору, Генеральної прокуратури, Вищої ради правосуддя, те, про що говорив пан Горбатюк?
Я хочу нагадати, що починаючи з 2014 року, одним із найбільших суспільних запитів, не знаю, яке опитання ви візьмете, було запит так званий на справедливість. Тобто на поліцейську реформу, реформу прокуратури і, в першу чергу, реформу судів, оскільки більшість громадян бачили, що проблема недодержання основних прав і порушення прав лежить в судах. І як правильно зазначив пан Горбатюк, реформа не лише в там перейменуванні реструктуризації суддів полягає, чи в наборі нових суддів або їхній переатестації, а й в тому, щоб відповідальність була для всіх, тобто як і для звичайних громадян, так і для суддів. Тобто, щоб, звісно, зі всіма належними застереженнями, оскільки судді – це особливі люди, в них повинні бути механізми захисту від там від свавілля, від неналежного переслідування і так далі. Але вони не повинні ставати кастою недоторканих. Як зазначалося, одним із великих провалів судової реформи було не перезапущення не лише судів, а й Вищої ради правосуддя. Оскільки Вища рада правосуддя, як суддівський орган, якби суд над суддями, залишився підконтрольованим і здійснювати політичні замовлення.
У нас є на зв'язку Юрій Борщевський, адвокат, який, звісно, і вносив клопотання про зняття арешту з майна Віталія Захарченка. Вітаю, пане Юрію.
Добрий день.
От, може, ви нам поясните мотивацію, якою користувався захист і яким користувався суд, щоб ми, може, правильно зрозуміли ваші мотиви?
Добрий день. Ще раз хочу трошки уточнити, мабуть, вашу фразу. Не скасування арешту з майна Віталія Захарченка, а скасування арешту з майна, яке належить голландській компанії. Насправді, заголовки і текст, і посилання на рішення трошки різняться за змістом. Суд задовольнив клопотання голландської компанії, в інтересах якої звертався до Печерського суду, і скасував арешт з майна, яке належить великій нідерландській компанії. Вказана майно нідерландська компанія придбає по всьому світу, має в своїй власності тисячі об'єктів, в тому числі вже і багато років скуповує активи в Україні, які мають якийсь комерційний інтерес. Декілька об'єктів колись належали родині Захарченка, але вони були придбані у родини Захарченка ще задовго до подій Майдану і до втечі колишнього міністра МВС.
Правильно я розумію, пане Юрію, що ви просто надавали суду клопотання зняти арешт саме з майна цієї нідерландської компанії, а Захарченка тут просто ні до чого.
В моєму клопотанні абсолютно. Я не маю права представляти Захарченка, я не повноважений. Його захистом його інтересу займаються його адвокати. Моя функція надавати захист, захищати інтереси голландської компанії.
Дякую. Почекайте, пане Юрію. У нас тут є ще на зв'язку пан Горбатюк. Я хочу, щоб ви його почули. Просто він ще в серпні 2018 року говорив, що пан Захарченко контролює майно саме через цю голландську компанію, що на це є докази. Правильно, пане Сергію? На що От, немає поки що пана Сергія, але я можу цю цитату навести. Що в випадку з підозрюваним Віталієм Захарченком довели, що через голландську фірму ним контролюється майно. Ну от якщо з'явиться знову пан Сергій, ми запитаємо у нього, все ж таки базувався, коли давав такий висновок. Але ви ж знаєте про нього, правда? Для вас це не новина?
Звичайно. Я думаю, що позиція прокуратури є спільною в даній справі. І представник прокуратури в судовому засіданні вживав всіх заходів і всіх спроб для того, щоб переконати суд про те, що Віталій Захарченко має відношення до вказаної компанії і контролює компанію відповідно її майно. Насправді Віталій Захарченко до даної компанії не має ніякого відношення і не контролює ні компанію, ні майно даної компанії. Жодного доказу протилежного тому, що я зараз сказав, судове засідання представник прокуратури надати не зміг в зв'язку з відсутністю таких доказів.
Отже, появився пан Сергій. Пан Юрій Борщевський говорить, що у вас просто немає жодних доказів того, що ця голландська компанія взагалі пов'язана з Захарченком. Тоді про що мова?
Що по такі висновки робить? Ну, що будемо влаштовувати засідання. У нас доведено матеріалами справи, і представники цієї нідерландської фірми, і сама фірма має стосунок до колишнього міністра.
Ну от, бачите, пан Юрій, у вас тут є чіткі, я б сказав, не розбіжності у інформації у вас і у пана Горбатюка. От нічого тут не поробиш. Це факт.
Питання в тому, що представник прокуратури дані обґрунтування наводив, і я їх особисто чув на власні вуха. Звичайно, вони посилалися до тієї тези, що всі пов'язані. Зокрема, будь-які люди на Печерських пагорбах пов'язані, таким чином всі пов'язані мають відношення. Насправді, за 4 роки, коли майно перебувало під арештом, Генеральна прокуратура вжила всіх заходів, перевірила всі версії, зібрала всі потрібні докази для того, щоб надати їх суду і підтвердити будь-який зв'язок Віталія Захарченка до даної компанії.
Дякую, пане Юрію. У вас є якісь питання до пана Юрія Пенціяна? Може, ви хочете щось уточнити суто з юридичної точки зору?
Так, я би хотіла уточнити. Тобто, ця голландська компанія, вона має бізнес по всьому світі, і вона лише скуповувала активи Захарченків як ціннісний актив. Тобто вона не знала...
Не тільки Захарченків, але і Захарченків також.
Так, вона не знала про можливі ризики, про асоційовані, про кримінальні провадження в Україні. Тобто зазвичай західні компанії дуже обережні в купівлі активів, які можуть...
Він сказав, що пан Юрій сказав, що це було до Майдану ще задовго.
Тобто ще до Майдану. Да. Але які можуть бути пов'язані з політичними особами. Тобто пан Захарченко вже тоді був міністром. І така інвестиція виглядає доволі підозрілою. Чи були в житті будь-який ризик контролю в такому випадку?
Надам вам відповідь. Насправді компанія не скупляла майно Захарченка, вона придбає вигідні комерційні об'єкти. В тому числі і придбала частину об'єктів, які належали родині Захарченка. Але це було задовго до Майдану, до всіх відповідних подій, до втечі. Оскільки за всі об'єкти розрахунок був проведений через банківські установи в момент укладення договорів купівлі-продажу. Розрахунок був проведений в повному обсязі будь-яких підозр і сумнівів на той час у компанії не виникало. Гроші були сплачені через банківські рахунки в повному обсязі, що знайшло своє підтвердження в судовому засіданні, і докази цьому надані матеріали справи.
Дякую. Дякую, пане Юрію. А от я повернуся тепер до пана Горбатюка, що він все ж таки нам пояснив, на чому базувалася Генеральна прокуратура, коли вона доводила все це. Пане Сергію.
І докази свідків, документи, і матеріали міжнародного правового доручення. Тобто ті особи, які фігурують як представники цієї фірми. Це комплекс доказів. Звичайно, ми так хочемо, щоб надали докази, де той же самий.
У нас поганий зв'язок з паном Сергієм, але бачите, я так розумію, що проблема в тому, що суд не дослухався до Генеральної прокуратури, з формальних причин, так що немає ніякого прізвища Захарченка. Я в жодному офшорі не маю ніяких прізвищ. Це і можна дізнатися, тільки я вибачаюся з Panama Papers,
так,
хто є чиїм власником.
Але, наприклад, з Panama Papers був такий випадок в іншій справі, коли Генеральна прокуратура доводила, що ось у нас є документи з банку, що ось розпорядником офшору є колишній український посадовець, а до суду прийшов цей номінальний власник, директор цієї з однієї офшорних компаній, каже, ні, це моя компанія, і суд дослухався до цього номінального власника. Ми маємо таку проблему, що сидячи тут в студії, а не бачить.
Ні, ну тому що я розумію юридичну логіку пана Борщевського. Він показує, бачить ось компанію, ось голландський власник, де Захарченко, давно немає Захарченка. Слухають, ну да. Немає. І насправді.
Так, і ми тут сидячи в студії без документів, не бачить без доказів, які надає Генеральна прокуратура, нам дуже важко оцінити, тому що ми маємо слово адвоката проти слова Генерального прокуратура.
Правильно, але ж вони на чомусь базувалися, коли вони арештовували це майно. Чого вони його тоді арештовували? Вони його арештовувати тоді не мали. В цьому тоді немає логіки.
Тоді,
чого вона була арештована? Логіка.
Тобто суддя, слідчий суддя, який накладав арешт, по-моєму, це було ще в 2015 чи 2016 році. Він мав бачити ці документи і мав оцінювати ці докази, які вже тоді надавала Генеральна прокуратура. Чому інший суддя, який через 3 роки переглядав цей арешт, знайшов їх недопустимими чи неналежними, це вже питання до судді. На жаль, ми не можемо зараз на нього відповісти.
У нас є на зв'язку народний депутат України Ігор Луценко. Вітаю, пане Ігоре.
Доброго дня.
От ви самі як пояснюєте цю історію? З тим, що знято арешт на майно цієї нідерландської компанії. Це просто торжество західного бізнесу? Чи ситуація пов'язана саме з паном Захарченком? Що це?
Знаєте, на жаль, поки що ніяк не можу пояснити через те, що для цього потрібно читати судове рішення. Такі от у нас правила життя. Але я можу сказати про тенденцію. Річ у тім, що десь декілька років тому, особливо після Майдану, європейські судові інституції і наші так само певним чином авансом виносили арешти по майну потенціально біглих або вже на той факт на той момент біглих посадовців. З розрахунку на те, що наша обласна прокуратура через деякий час знайде докази того, про що всі в принципі і так знали. Ну, ми бачимо, що не завжди все вдається, і навіть зараз я точно не назву свою тезу, що жодного випадку не було б, щоб був винувальний акт, який вступив в силу щодо одного з збіглих цих високопосадовців. Ну, що стосується, в чому тут вина прокуратури чи суду, як правило, в 90 випадків це вина прокуратури, котра просто не здатна принести в суд належні допустимі докази. І це є тою тенденцією, яку ми дуже чітко бачили, наприклад, з паном Кернесом, яку ми так само можемо ілюструвати випадками, наприклад, Злочевського, кого там ще, господи, Іванющенка, і всіх-всіх чудових панів, яких ми всі знали, розуміли їх, але зараз довести через державу нічого не можемо.
Тобто ви вважаєте, що у судді, який ухвалював таке рішення, просто не було ніякого іншого вибору, пане Ігоре? От ви не отримав документи.
Я вважаю, що таких випадків у нас достатньо. Щодо цього випадку я не готовий говорити ні так чи ні, тому що немає повного тексту рішення, я його не бачу. Не знаю всіх обставин справи, тому чітко щось стверджувати не можу. Але можу сказати те, що є, як правило, суди не хочуть на себе брати жодну відповідальність. Вони розуміють, що вони будуть винуваті в будь-якому разі. Але коли їм приносять докази, як правило, з урахуванням того, що у прокурорів є можливість звернутися до тієї ж громадськості, запросити журналістів і так далі, це все відбувається вже в такий спосіб, що судді дуже важко прийняти рішення, котре не сподобається громадськості. Натомість, якщо немає аргументів, ну тут вже ситуація інша.
Дякую, дякую, пане Ігорю. Ну от, пані Тетяно, все ж таки, де тут найбільша відповідальність? У кого? У прокуратури чи у суду? Яку версію ви обираєте? Бачите, у нас є версія судова, ми про неї говорили, про ситуацію з судочинством, почали цю програму. У пана Ігоря взагалі враження, що суд би все вирішив так, як потрібно, якби прокуратура сумлінно працювала і надала беззаперечні докази. Ну, в принципі, це те, що говорить пан Борщевський. Не було ніяких доказів про те, що ці фірми пов'язані з Захарченком. Ну, що міг тоді вирішити суд?
Я мушу погодитись, що конкретно цю справу без судового рішення оцінювати важко. Якщо говорити про тенденції, вони такі, які вони є. Ми бачимо 5 років намагання розслідувати злочини колишніх високопосадовців. Скільки ці злочини доведені, не доведені, жодного обвинувального вироку в корупційних справах, на жаль, досі немає. І ми бачимо, що корупційні справи, їхні розслідування тримаються тоді, якщо є санкції Європейського суду, Європейського Союзу, заради цих санкцій заради доказів, які надаються Європейському Союзу, ще розслідування підтримується, як тільки санкції знімаються, як було в справі з Іванющенком, хоча нам генеральний прокурор обіцяв, що санкції Європейського Союзу нічого не значать. Іванющенко, якого вже щойно згадували, ще досі під слідством. Як ми бачимо, справа, наприклад, Іванющенка була передана з Генеральної прокуратури повільно на місцеву поліцію, де вона там була покрита під впала під пилом сотні справ, на які змушена розслідувати, звичайно, локальна поліція. На жаль, це така тенденція, яка прослуховується в діях генерального прокурора Юрія Луценка. Він оголошує гучне затримання, чи якісь гучні цифри, там тисячі хабарників і так далі. А потім з часом, коли увага спадає, розслідування розвалюється, як то кажуть.
Це, чесно кажучи, експерт говорить, що це продавано не тільки Генеральній прокуратурі, це взагалі всім слідчим органам від прокуратури до НАБУ, умовно кажучи.
На жаль, така тенденція є. Вона пояснюється тим, що піаритись на справах набагато простіше, ніж їх доводити до кінця. Є сотні легітимних причин, недосконалість законодавства, завантаженість судів. Але є такі причини, які, на жаль, не мушені називати там політичну волю, хоча генеральна прокуратура не повинна бути такої політичної волі. Але, знову ж таки, навіть недостатня кількість слідчих, які виділяються на ту чи іншу справу. Не зрозуміли визначення, наприклад, того ж самого статусу Департаменту спеціальних розслідувань після запуску ДБР, відкладення запуску ДБР. Ніби в нас складає ситуація, як і в будь-якій справі. Ніхто не винуватий, тому що ніби чи то суд, чи то прокурор, чи то слідчий. Але в кінці кінців справа розвалюється, і люди, покидьки, якщо можна так сказати, залишаються непокараними. І ось цей запит на справедливість, який ми маємо в суспільстві, і він досі на нього немає відповіді.
Пане Ігорю, от я хотів вас запитати, може, якщо от з цієї вашої, я б сказав, такої логіки, з того, що ми почули від пані Тетяни, може, це взагалі системна проблема? Може, це стосується не просто прокуратури, не просто судових інстанцій, а просто системи, яка ще недореформована, і недореформована не тільки з точки зору дії інституції, а з точки зору кадрового складу, і все це в результаті ось має такий результат, який ми спостерігаємо під час цієї нашої розмови.
Щодо елементу системності, я дійсно зауважу, що не було навіть спроби якоїсь реформаторської активності в прокуратурі. Оскільки прокуратура є надзвичайно важливим нині органом, так само, як і раніше, і веде процесуальне керівництво у всіх провадженнях в нашій державі. Так от, судді якось люструвало. В поліції також були люстраційні ці комісії, хоча б якийсь там шум. Натомість жодної спроби притягти до відповідальності, наприклад, тих прокурорів, котрі по майданівських судах тягали майданівців, тих, котрі було підтверджено, що було несправедливе абсолютно звинувачення, котрі вони підтримували, які, наприклад, було доведено Європейським судом з прав людини, що це було абсолютно огульне звинувачення. Цих можна було точно крати. Це дуже просто. Берете, піднімаєте рішення ЄСПЛ і просто прокурорів там якось службово хоча б штрафує. Не знаю навіть на що дозвільняти, але хоча б штрафує. І жодного такого сигналу не заходило в прокурорську систему. Натомість заходили інші сигнали, що потрібно слугувати начальству, що потрібно виконувати замовлення проти політичних ворогів, проти бізнес-конкурентів там чи кого замовили. І так далі. Тобто вся стара практика там розквітла і продовжила квітнути. Оце така система проблеми, яку можна адресувати персональним прізвищем. Перш за все, Юрій Віталійович Луценко, який найдовше і найгучніше, я би так сказав, знаходиться вже на своєму посаді.
Ну, дякую. Ми от бачите, ви теми Захарченка перейшли, як це за нас, як правило, завжди буває, на такі загальнополітичні теми і теми особистої відповідальності, і теми політичної конкуренції. Але так чи інакше, я, скажімо, там щиро впевнений, що якою б не була політична конкуренція, якою б не були зараз там мовити претензії представників одних постмайданівських політичних сил до інших, юридична процедура має виконуватися так, як вона має виконуватися. Так взагалі відбувається в всіх демократичних державах. Там теж політики можуть мати серйозні претензії там до прокуратури, до судової системи, але там ніхто не ставить під сумнів, я б сказав, легітимність і точність рішень цієї системи. У нас зовсім навпаки, і це якраз говорить про певну, я б сказав, неякісність того процесу, який ми спостерігаємо, навіть без пов'язання з прізвищем колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка. Подякую, пані Тетяно, за участь у програмі. Нагадаю, що у нас була в студії юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук. Дякую всім, хто долучився до нашої розмови, і вам, шановні друзі. Цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить!